VOA. Tunin radioni sagale Amerikat. Radioni VOA saganta afan Oromo witata gijimata tgalgal sati lama wada ka aksati sadit metrabandi kudani sagale didda milama didda mishani ratti Washington DC rasani dabarsun karra kunum mantajal qaban. Baratole olmaf belchumi sanagaya arda fulbani sadi barikum lamaf kudani sadeti tradoni VOA afan Oromoti Nile sati firadoni rasani dabarsu jir Washington DC rasani dabarsu jir caga sujir tani dia dajenne ansara ala khete
karo dudu bisumani namo dandi tdagge fato takenya kamoltan motuman China malaka gar Africa atibasu gar billion jatamat gudisu sarbeksi sejira matoto do arqamnu ke satokko
President Nanno Romia Kaduri Obbo Junedin Saddo Arfin Finne Simatani President Lamma Magarsa Bada Sargat Nanno Benishangul Gumuz Ana Bildiguti Finanno Amara Godina Da Oromia Ana Jille Jaffati Waldabani Nam Heddu Tilbudabe Durgummi Tenisi Lafata Adunyata US Open Jirani Amerika Titijirani Serena Williams Atleti in Amerika Bekamtun Ulma Bate Durgummi Tidebi Warramuate Waltaf Sadde Tanke Sato Kutati Wanarakam Nukhisak Tok Tok Tunini waan arkamnu keessaa tokko jechuun namoota duunutti mee waan hafeet dabarra.
Mootummaan Chaayinaa industirii babal'isuuf ijaarsa bu'uura misoomaatti fuulleffachuudhaan maallaqa biyyoota Afrikaaf ramaddu gara biliyoona 60 akka guddiste beeksistee jirti. Magaalaa Beejiin keessatti kan geggeessamaa jiru walgahii walgargaarsa Chaayinaaf Afrikaa irratti kan kana labsan pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping investimentiin biyyi isaanii Afrikaa keessatti geggeessitu pirojektoota ofittummaaf of tuulummaa otoo hin taane misooma Afrikaa guddisuutti kafuuleffate jechuudhaan dubbatanii jiru. Biyyoota Afrikaa isaan kamirraa akka liqaan haqamu dubbatuudha baataniyyuu tarkaanfiin isaanii ammaa kun yaaddoo liqaan biyyoota Afrikaa irraa guddachuu xiqqeessuudhaaf carraaqqii maayii biyyi isaanii goote ta'uutu dubbatamaa jira. Hoogganoota biyyoota Afrikaa 30 galma Great All jedhamu kan magaalaa Beejiin keessatti walgaan fuulduratti haasawaa baniinsaa walgahii walgargaarsa kana kadhageessisan gargaarsi Chaayinaa biyyoota Afrikaatiif gootu utuu dantaa siyaasaatti hidhatan qabaatiin kan itti fufu ta'ullee Xi Jinping hubachiisanii jiran. Waggaa waggaadhaan kan kennamu badhaasa baggoosa'u jedhamu ka bara kanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatu badhaasame. Gabaasa Iskindir Fireew jaalannetu dhiyeessa.
Garee jijjiiramaa keessatti maqaan isaanii dhahamaa akka ture pirezidaant Lammaa Magarsaa turan gareen Lammaa yookaan tiim Lammaan jijjiirama Itoophiyaa keessatti argamee fi siyaasa haaraa hooggananiif kan maqaan isaanii tarree duraa irratti waamamaa turedha. Koreen baggoosa'u filannoo gaggeesseen tiim Lammaa keessatti qooda olaanaa qabuu kan jedhamanii fi maqaan isaanii iddoo duraa qaba jechuudhaan pirezidaant Lammaa Magarsaa kaleessa badhaafamaa addaa jechuudhaan beekannoo kenneef. Pirezidaant Lammaan haasawaa dhageessaniin namoonni muraasni dura buunee mul'anne ta'e malee jijjiirama argame kanaaf uummata maratu gatiitti baasee jedhan waa'ee siyaasa biyyattii kan ilaaleenis akka jedhan.
Jeenyaa agar politikaa sharri tamullaabbat kafaate tamullaabbat politikaa.
Siyaasni biyya keenyaa shiraan kan guutame ammeenyaan kan guutamedha. Amalli siyaasaa hamaan kun lammiiwwan Itoophiyaa fayyaaleeyyii waa keessa harka hin qabne hedduu nyaatee jira. Karaatti hambisee jira.
Walballeessaa jiraachuun abaarsa waan ta'eef jedhan pirezidaantii Lammaan yoo xiqqaatee umrii keenya kanarratti illee siyaasni hamaan akkasii jijjiiramuu qabaa jedhaniiru. Dhugumaan karaa qaxxaamurarra jirra yeroo ammaa jedhanii harka tokkoon siyaasa hamaa finnee dhufne gama kaaniin immoo abdiitu jiraa jedhan kosii hammeenyaa urgufannee yaada qajeelaa qabaannee yoo deemne keessumaa kanneen gabaa siyaasaa keessa jiru. Miiraaf fedhii keenyatti daangaa yoo tolfanne Itoophiyaan jijjiiramuuf seenaa siyaasa xuraa baroota dheeraa ture urgufattee gara deemsa deemokiraatawaatti ce'uuf carraan jiraa jedhaniiru. Ta'uu baannaan jedhan wantitti dadhabamee fi hedduun kan itti gatii baasan gatii dhabuuf jiraa jechuudhaan haasawaa isaanii xumuraniiru.
Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junedii Saaddoo irra biyya galanii jiran obbo Junediin yeroo Finfinnee buufata xayyaara boolee gahanitti aangawoonni mootummaa simatanii jiru. Muktar Jamal tu Finfinnee irraa gabaase.
Boojjuun Eedii Saaddoo buufata xiyyaaraa idila addunyaa boolee yeroo isaan qubatanitti minister de'eetaan ministeera Haajaa Alaa ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo fi ambaasaaddar Daggifee Bulaa fi hoggantoonni gurguddoon kanneen biroo simannaa isaanii taasisaniitiin hin jiru. Obbo Junaydiin illee waggaa dheeraa booda gama biyyaatti galuu isaaniitiin gammachuu guddaa isaanitti dhaga'amee dubbatanii jiru.
Dhaabni kiyya ka jalqabaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromooti. Dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo maalirraa akka inni jiru yeroo ammaa kana ilaala irraa qofan beeka. Itti dhiyaadhee ilaaluun barbaada. Marii barbaada. Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed dura taa'aa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromooti fi hoogganaa mootummaadhaa yookiin muummicha ministeeraa. Wajjin akkasumas kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa wajjin marii barbaada. Marii kanarratti itti aansinee tarkaanfiin fudhatamu maal ta'uu akka qabu akkasitti ilaala.
Obbo Junaydiin ibsa gaazexeessotaaf har'a buufata xiyyaaraa idila addunyaatti yeroo galan kennan irratti gaafiilee kanaan dura uummanni nagaafataatiin hin ture komii namni narraa qabu keessaayyuu barattoota yuunivarsiitii ari'ameen wal qabate haala kanaan naa hubatamuu qabaadhaan illee dubbatanii jiru.
Waa'ee barattoota san irra deddeebi'amee wanni natti ka'u sun barattoota yuunivarsiitii aniin ariine nama tokkoyyuun ariine yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessas ka jiran yuunivarsiitii Finfinnees ka yuunivarsiitii Finfinneesaniis jecha irratti dogongora afaanii waan jiru irratti dhiifama gaafadheera. Kanaan ala wanni sun baay'ee dogongoraa aan nama tokkoyyuun ariine qoodallee irratti fudhanne siyaasaadhaaf jedhame. Namoonni adda addaa gara adda addaatti hiikanii bara dheeraadhaaf irratti hojjetanii jiru.
Tokkummaa dhaabbilee Oromoo fi haaromsa biyya irra jirtu kana jijjiirama irraan gahuudhaaf qaamoleen hunduu yeroo araaraa kanarratti wal tumsaniitiin hojjechuu akka qabanillee obbo Junaydiin waamicha isaanii dhiheessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Waggoota 20 booda akka gara Itoophiyaatti deebi'e artistii Falmaa Mirga Namoomaa Taammaany Bayyanee haasawaa Itoophiyaanummaa waliin cimsuutti fuuleffate dhageessisee jira. Aster Misgaanaa Baahir Daarraa akka gabaasteetti kaleessa magaalaa Finfinneetti kan argamu galma mileeniyemii keessatti arrammoo magaalaa Baahir Daar keessatti simannaan oowaanii uummata hedduu hirmaachise godhameefii jira. Arra magaalaa Baahir Daar keessatti uummata gara 10,000 tilmaamamu kan simannaa isaaf yaa'eef haasawaa dhageessiseen uummanni Amaaraa daangaan qabu daangaansaa Itoophiyaadha. Laphee keessan keessa kan jiru chaappaa Itoophiyaanummaati jechuusaa gabaastuun VOA Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Yuunaayitid Isteetsi kan waggaa waggaatti hojiin hojjetootaa itti kabajamu arra kabajjee oolte. Baroota 1980 keessa hojjetaan biyyattii yoo xiqqaate guyyaatti sa'aatii 12 hojjetaa ture akka kabajaan godhamuuf gaaffii dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan kun kan murtaa'e. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waldhaba naannoo Beenishaangul Aanaa Bildigiluutiin yoo xiqqaate nama 10 du'e. Naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa Aanaa Dawwaa Caffeetti immoo waldhaba dargaggootaatiif warra lafaa nagaa eeg jedhaniin yoo xiqqaate nama 4 ijjeesanii Muktaarin nu erge.
Naannoo Beenishaangul Gumuz Aanaa Bildigiluu bakka addaa Daalattii jedhamutti walitti bu'eensa jimaata darbe namoota gidduutti raawwateen gama sabaatitti jijjiirame yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu isaanii naannicharraa himamaatiin hin jira. Keessattuu walitti bu'iinsa saba Oromoo fi Bartaa gidduutti ta'e kanaan namoonni hedduun miidhamaa jirraadhaan dubbatu keessattuu dhalattoonni Oromoo.
Karaa tokko dhagaa darbatu, karaa tokko billaadha, karaa tokko eegoodha, karaa tokko immoo ifaanii kennuufi. Bakka laakaan immoo teela isaanii goranii akka kanatti Oromoo nama waan tokko tun qabaatee Oromoo akka kanatti hin jechuudha. Nama masii kana sababa ta'an amma kan ari'ataa jiru amma waliin islaama mana koo kana keessa nama dhibbaa hundi walitti qabeessa nama dhibbaa waliin dabarbuu fi walii wajjin rakkachaa jira.
Walitti bu'iinsa kanaan wal qabateetiniin qaamni mootummaallee nu cilaa goreetiniin nageenya keenya kabachiisuu hin dandeenyeen kan komataatiniin jiran jiraattonni magaalaa Daalattii kunniin. Sodaa naannichatti uumameen qe'ee isaanii irraa buqqa'aniitiin ganda namaatitti illee qubatanii jiraachuudha dubbatu.
Wanti ka'ii hin jiru bakka namatti uumuu, nama waraanuu, nama jeesu wanti ka'ii hin jiru lubbi lakkatanii walitti namoonni deemu gadeenya. Sababaa dhimma nama hojjetu jibaa jooteerinaa nama fakkiinna hojjechaa barbaadanne maal nama qabu.
Rakkoo Beenishaangul Gumuz Aanaa Bildigiluutti uumame kana caasaa mootummaa irraa adda baafanneetiin jirra. Itti gaafatamaan waajjira poolisii Aanaa Bildigiluu Saajin Abdulmaaruuf Mahdii rakkoon haala kanaan mudachuudha dubbatu.
Mana magala galati wao ne ngadara tafani nyase kudi nyase de benikanda rosi gabaya ture wari mahasanta palane sadira nane sadira tani tuma gabara ngara jiru mate dani arake dugani biranga kase dugani tuma gala jiru mangadara ti wolali tafana wolali achini tatata kala kati de dani wari miramera se chatroni finne polisa de lankaba finnu yakinna formate de gede munne gunne tana kade je tana kaba jannu watato to undu masali asma dabani direte kana tana kade je sunne dande sani mana ko tade je sunne dande sani ummata kallala banne da madam barta ke wan tota kan barta ni watato ta kan hormone je wero se akile kana kesa polisa galle made wala de grawan ka sunne jiru wala salba tre je fasali dunisan ni barbaade samiti warre ni yaka o male kunu tera ni ga ganga banna male wan lulu ule dani o kin lulu sa dani warre kunne tin beni sarati dani dalne jerchan ni warre yaka kare o matro ni akanne ka banna bonna
sajin abdul maruf rakkon kuni rakko namoni dum fan walitti bo aneti nin gama sabati tijjirame isakanam mo hawasni wali injirate kuni akka nagahan jiru isaitti fofof kore dabne tin tasgabille o majira kama federala wajjin ille dimma kanarratti hojjata jirraadan radio sagale america tif himani jiru
ugu matali woltumani erosedi nanne lamatati afun tako erosedi medebe torane kaapani la lomase atarane orre makalake odini federal police kanya odil kaapani dallu ke oramu kufani diwan de sakaba isaadne amayona sotali ka sagale ka guhera de gameru nanne kudan de gamera nanne kudan de nanne jiru ummatalle atabasabne ummatalle mechulani bartalani oramu dani idoma sabasabne salam committee jigere munni haymanota bat maroti kesa worri hadas majilote jigere munni atabasabne akane majenya wo mugorne gota drama kalbodalle karwanta konna kanne ho amnu worri hadas majilote bayo jo ke kadi
oduga mabrati nanno amara godina adda oromia kamise ana dawa caffa bakka adda wala dijeda mutille dargaggoni investmenti elfora abba kabena alamuddin jalatti ture hojimi soma hojjete tinin biyafta jajila hinjurun murmi irratti dagesi fama turen jimata galgala gamasittiya udan walitti buinsi qamole nagena wajjin umame yoti kate namonni afur do isanille himametinin jira dargaggoni halkanin hidatani tinin gama dallasani bo anille hojjeto ta dabbatichatin walitti bo ani rakkole achiran khammata dufuda dubbatu namni dabbatiche kesa hojjeddan radio sagale አሜሪካት ፍያደ ሳከኒ
አዲስ ናቸው ጅሌ ጥሙጋ ደውይ ይባል ቦታ እንደመጡ
ወሪቁል ሐራው ጅሌ ጥሙጋ ራከዱ ፈንደገ የሮዱ ካስኒ አካን ሐማቴ ጀደቲ አንሶዳደቲኒ እንደላ ከሳን ሁሉ ቄ በኤዴሚ ነሞተ ከነዱካ ነሞኒ ዱባን ኢሳን ሆገነኒ ፍግጌ ሳጅራኒሌ አከጅራተን ደገሄቲኒ እንጅራ ወልቲ ቦይንሲ ሐለከናን ኡመሜ ሁምኒ ነገና ለግ ዱቦኤቲኒ ልቡና ሞታ ደርቡዳፍ ሰበበተ ኡሌቱ ካ ነሞታ ልቡን ሳኒ ሐለከናን ደርበከሳ ኦበሌ ሰከንታ አንነምኒ ቶኮ ሐለ ኦበሌሲ ሳኒ እትዶ ያከናን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ዱበተን
ኦበሌሲ ሪያ አክራ ዘተምራ ዘዋቸገ ደማለከን ዱበተን ቀሙቺ ጀመራመ አክፈት ደህና ተወነ ያ ክፍድ ቀርበነ ይቻ ኸለ ለራ ቀርበነ ያ ሰብ ረሳት ሆንዳ
ድምከነ ናኖ አማራ ጎዲና አዳ ኦሮሚያቲ እትጋፈተማ ዋጅራ ሶቺ ዲሞክራታዋ ሰባ አማራ ጎዲንቻ ኦቦ አሚ ሙሄ ጋፈነቲ ንንጅራ ኦቦ አሚ ለን ረኮንኩኒ ወሊቲ ቡኢንሰ ደርጋጎኒ ሙፊካናን ቀበኒን ሶቾ አኒቲ ንን ታሲሰኒ ሐለ ካናኒለ በላቱ ገኤዳን ዱበቱ
gara waladdi ti dulun jira tanambota akumadi manin magazina demani tikan jolle wardiya fana dukasa banani kawe hikattu ni katinin dubbinke kawe das egeira hikane boda namota sotoko yitin tahame tanambota kami motumma ti deras demnan karase rakabe sefera harkala tani wali madachu da edin inkabani tanambota dukasa baname lubun nama lama atiti be jirat
gabas radio sagale america tif kinday muktar jamal finfinne
tamja kasu jirtan turado vio saganta fan romati kopite negijal kamne gar daqiqa kudan ya furiti amma wo kopi sporti dabar ya kopi sporti dabar us open drogo mitene sila fat foromena dunya wal tifilatan dubteten united states new york keset wal drogo mu jirtu atletin america be come to serena williams barana le marro kudane sof nam sadetan wal taftat kubba milatin fifa baran sala en badas umale nam sadit wal taft drogo mikla bota spanish la liga le itum jirani barcelona clubi huesca indandamne sadeti flamanjara pat tabata kubba mila jajjaban barkana enu jedani filan kesa gamkani nambo tabata ni tab kubba mila English Premier League kesa kabata fagabai Everton katabacha bai wan Rooney ni egi klabi DC United dabalame wan duji jiru jira turgomi biskleti Afrika tabarana tabar dufu Ethiopia kopes tutu ni matawdu sporti. Federation Walda Kubba Mila Dunya FIFA Tabata Kubba Mila Jajjaba Jadetin Nam Waldurgum Sisu Jiram Nam Sadit Waltaf Cristiano Ronaldo Luka Modric Fi Mohamed Salat Messi Ke Satindage Nemiti Umbantan Infilan Nefakana Messi Barcelona of Argentina Tabat Kunini Marroshan Baras Tabata Kubba Bekama Tabata Kubba Mila Jajjaba Jadaniken Nanifi Ballon d'Or Argat Atletot Hedut Kesa Afele Kamkane Namo US Open Drogomi Tennessee Lafata Adunyat Bekan Grand Slam Jadanitin Gannum Gannam Biyir Maranitin Tabatan Australia Open, French Open, Wimbledon if US Open Jelanitini, Makumaka Katin, Makumbi Tabataniti, Irmaranitin Tabatan. US Openitan, New York Tijerani, Torbala Meso Kesijer, Tira of Dubra Lenit Tabachumajeran, Amantan Namsadeti, Twelve, Dubra, and Athlete in America, Bekam Tunta Gudo Farsan, Serena Williams, Ilman Williams, it, Boletini Silena Makam Farsan. Isinduru Yudrogum, Kanatan, Marro Torbu Motetin, Marro Kuran Dabartetin Asgate, Kalele Athleti, Estonia, Kaya Kanepi, Mote Asgate, Silen. Atleti Spanish Rafael Nadal mo gamit iratin jetju Atleti Georgia Nikolos Baslavski moetin armamba nillen na Michigan soddomi lama kunen ammantan demum demetin nama dunya ke satenisi lafatin sagale sobai tayetini Dominic TMT Waltaf TMNN ni Waltmaren kunen Atleti Africa kibati adunya ke sashane sojira nillen Kevin Anderson moetin armamba Serena Williams refujen netoni ni hadin tale dubrati Naga isiti fi makan intalisi Olympian wiyad inga dakganne toku guttef isi le namman tanalle durgomi Grand Slam jad antana muwachu uf koppi jirt reine antu nene amgan soddomi jahati ganne toku khesati egi ulmabate marro torb tabatti durgomi akkanatan US Open marro torb walum gulmote amman tanalle atleti Australia Margaret Kuritini waltmarti Drogomi klabot kubba mila ta kubba Spanish klabi Spanish jechu La Liga le ittum jirani taba kaletin Barcelona klabi Huesca saddeti flaman jarafat. Huesca ni klabi haradio La Liga dabalamt. La Liga tol guddate jechu. Kara goli kara dekika sadirrati gurbani si Juan Camilo Hernandez kubba Samuel Logo durbuse durumejjetin warannatetin goli Barcelona kesbufat. Barcelona len dekika kudani jahatin dubatti kubba Ivan Ratrick itkenne goli Huesca kesbustef. Adotana dubbatanu dekika didami sadeso ralletti gurban klabi Huesca Jorge Poligo goli itkennani. Galfatetin lamaf tokkataati achuma waler murrafu danitin barcelona waler marsitetin goli saddeet galfatte jechu akumkhana leon messi abba goli lamatae luis suarez ammo abba goli lamatae tani jolle warkanitti waler rafetin walrafu fuuretin galfatte jechu weskani baruma kana la liga dabalamte namduri argentina goli e gulio franco tlengis akumkhana barcelona qabti sagalini real madridin walqittetaati Lengisan klabi England kadri Wayne Rooney klabi kubba mila America MLS dabalameti namantan DC United tabattu jira tabakale ratti Atlanta walin tabatan ratti sadif duwan klabi ni samote namekoni namganna soddo mila mati eger mad dabalame goli heddu galchu fujira kontrat ganne sadi keisatti ganne sadif jishani keisagar dollari million kudani sadi basuf de mujiran gamkane namo championa waldurgomi biskleti Africa tabarbu Ethiopia tqopes akjech minister darga go fi sporti Ethiopia championa kunini gurran dala kudani sadi fakkudani sagali barkum lama fakkudani sagali irrola championa biskleti Africa durgomi Africani biskleti ofoni walqolchani ganna kudani sadi sokes jiregi jalqabani odun sporti tattanu Tamman tan jakasu jirtan turradoni VOA sagantaf an romoti kopite legi jal kam negar dikika kudani sagali tokkiane mesre bukan resani kenne wana feddalara I'm gonna get the I.O.T.I. I'm gonna get the I.O.T.I. Wanti sirba kana galateeffannee waan afeed dabartaa caqasuu jirtan tunneen raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Abbootii gadaatii fi hayyootii Oromoo guyyaa dheengaddaa hor guddaa Finfinneetti yaaman yaa'ii tokkummaatii fi ijaarsa Oromooti. Oromoon durii waan silaa jabeeffachuu malee laaffifatee jennaan caba malee silaa akkasiyyuu hin cabu ammallee yaada gam cufa walitti qabateetiin tokkummaa jabeeffachuu malee jechuun dubbatan kor kan irratti. Muktar Jamaalitti yaa'itan keessooleetiin gabaase kuna.
Yaa'ii tokkummaa fi ijaarsa Oromoo kan tokkummaa abbootii gadaatii fi hayyootaan qophaa'e kanarratti dhaabbilee Oromootillee dabalateetiin qaamoleen hawaasaa hundinuu tokkummaa uummata Oromootiif dhaabbatanii jijjiirama biyya keessatti fidamuu qabu irratti gahee isaanii akka bahatan waamicha guddaa dhiheesseetiin jira. Korri kun Finfinnee Hoteela Kaapitaalitti kan qophaa'e yoo ta'u dhimmoota garagaraa of keessatti qabatee qorannaaleelleen dhihaataniitiin jiru. Waltajjii kanarratti kan argaman abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo Oromoon kan cabaatiniin dhufe safuu gatuu isaatiin wal qabateeti sirna gadaa jabeessuu safuu ofii qabachuun waan murteessaadha jechuudhaan illee dhaamsa isaanii dabarsan.
Waa'ee gadaa beeknaayi warri deddeemnu kun hojjetanis sirriitti beekuun nama reenya. Safuu san beekuudha. Safuu gadaa eegan beekne itti deemuun nama dhiba. Olaanti safuu beekuudha. Yoo safuu san beekne gaaddisa jalaa itti galleechaa. Yoo safuun beeknu afaanumaan. Gadaa jaalannees gadaa beeknaa jechuudha. Afaanuma bichaadhaan hin ta'u immoo dubbiin. Sirriitti beekuudha. Safuun gadaa akka hin cabne eeguudha. Dhugaaf dhugoo bichaa irratti hundaanuu deemudha.
Hayyoonni Oromoo waltajjicha irratti argaman qorannaalee gamagamaa kan qopheessan yoo ta'u akkaataa rakkoo hanga ammaa Oromoon keessa darbe carraa amma qabuu fi hegeree gama fuulduraa itti deemuu qabu irrattillee dhimmoota hedduudha akeekan. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seenaa kan ta'an Piroofeesar Tasammaa Taa'aa tokkummaa Oromoo biyyaalessaatii fi gahee hayyoota Oromoo mata duree jedhu irratti akkaataa kufaatii Oromoo rakkoolee isa mudatillee seenaa tuqaniitiin kaasanii jiru.
Oromoon humni isaa tokkummaa isaa kan sarbame dhuma ijaarraa 16ffaatti the last quarter of the 19th century. Yeroo sana gita abbaa irree jalatti kan inni kufeef waa lamatu ture. Waan lamaan sana keessaa har'a waan inni irratti dubbattu sanadha. Tokkummaa dhabiinsatu kuffisee inni lammaffaa immoo humna qawweeti.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Huseen Kadirillee keessattuu Oromoon yeroo jijjiiramaa kanatti jijjiirama hoogganuu irratti gaheen inni bahuu qabu maa inni kan jedhuun barreeffama qo'annaa dhiheessaniitiin hin jiru. Kallattii ijoo dhaabbilee Oromoo irraa eegamu jedhaniitiin isaan akeekan keessaa dhaabbileen Oromoo uummata dhagahuudha qabu jechuudhaan akeekkachiisan.
Paartiilee siyaasaa adda addaa na dhageeffattu na fakkaata. Amma uummata qotee bulaa keenya siyaasaa barsiisuun yeroon isaa bira dabaree jira. Namni bilchaatee. Kan nu beeknu sana caalaa beeka qotee bulaan tokko. Keessaawuu qotee bulaan Oromoodha. Siyaasa nuti amma siqqaayinu sana caalaa beeka. So isa barsiisuuf osoo hin ta'in kan deemuu qabdu waan inni siin jedhu dhaga'uudha. Isa fudhattee dorgomtee injifachuu danda'uudha.
Barreeffama gama biraa mata duree qabsoo Oromoo akeeka tarsiimoo fi adeemsa boqannaa itti aanu jedhuun kan dhiyeessan ammoo daayireektara OMN fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed. Obbo Jawaar Mohaammed keessaahu ca'umsa haala siyaasaa Oromoon keessa jirtu kana adda baasanii kan himan yoo ta'u haala ammaa kanatti illee kanneen tunu barbaachisa jedhan.
Qabsoon tun gara boqonnaa itti aanutti ca'uu dhagamti. Waggoon 50 dabreef boqonnaa tokko guddaa kan boqonnaa san jalatti kutaa kutaa qabu garuu boqonnaa tokko guddaa jala ture. Boqonnaan kunis boqonnaa waldhaansoota akka resistance politics keessa turre. Kun akeeyyiin isaa yookiin immoo itti galli isaa sirna abbaa irree imaammataaf tarsiimoo uummata keenya diigu uummata keenya saamu qabatee jiru san masaa irraa buqqaasanii taayitaa harka uummataatti galchuudha. Harka Oromootti galchuudha. Kun egaa sirna abbaa irree diiguudhaan galma gahee jira gara boqonnaa itti aanutti jedha jechuudha. Inni boqonnaa itti aanu boqonnaa siyaasaa bulchiinsaa takkaahu governance kan jennuun.
hirmaattonni waltajjii kana yaada baay'ee kan kaasan yoo ta'u keessattuu Oromoon carraa guddaa argate tokkummaa isaa cimseetiniin hojjetu taanaaniin balaa guddaattillee deemuudhaaf deema kan jedhan manguddootaa fi hirmaattonni gamagamaan dhimma kanarratti kaasaniitiniin mari'atanii jiru. Qasiis Balaay Makoonnini fi Yuunivarsiitii Finfinneerraa Dr. Fireeyoollee dhimma tokkummaatii fi hojjetaniitiniin uummataaf bu'aa guddaa fiduurratti akeekkachiisanii kaasan.
Yeroo baay'ee Oromoon milkii baay'ee argachaa ture, dogongorri summamaatuma ture. Amma bara kana dogongorri uumame jennaan Oromoon biyya kana keessatti raaree yookaan immoo boolla keessaan baane keessa akka seenne of eeggannoo fi tasgabbii addaatiin itti yaaduu qabna.
Meeshaan saba Oromoo immoo tokkummaadha dheedhaman. Gaafa Oromoon tokko ta'ee walfaana ka'ee hojjannaa isaa walfaana godhate yaada isaa walfaana godhate walfaana ka'ee eenyuu san danda'u dheedhaman. Addunyaan kun Oromoo hin danda'u.
Manguddoon Wallagga Lixaa mandiirraa dhufaniitiniin yaa'ii kanarratti argaman obbo Oljiraa Guutuullee rakkoo hanga ammaatiniin dhaabbilee keessatti tureen Oromoon rakkataa turuu dubbatan. Haala kanaan dhaabbileen Oromoo gama biyyaatti galan rakkoolee isaanii kanaan dura achitti qabaataa turan dhiisaniitiniin biyyatti galanii amma uummata cinaa akka dhaabbachuu qaban illee dhawaamicha kan dhiyeessan.
Ijoollee waggaa 2011 nuukatti dhumteetti nuun abidda keessa ture. Amma Oromoo yaa'ee dhufe jennaan gammanneen mootummaan naannoo Oromiyaa fi mangistiin Itoophiyaa araara waameera jennaan gammachuu guddaa godhanneera. Amma asitti galtanii sanyii isa biyya alaa diddanii asitti dadhabdaan wal keessa taatanii uummata Oromoo hin fudhatu.
Dhaabbilee Oromoo yaa'ii kanarratti affeeramaniitiin argaman keessaa tokko Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Oduu himaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Toleeraa Adabaallee dhimma tokkummaadhaa fi araaraan walqabateetiin dhaabbilee Oromoo gidduutti ka'u hanga nu hundi itti saalfachuu qabnuudhaan dubbatan.
Har'a waa'ee tokkummaa dhugaa sofnu anaaf qaani dhaaban bakka buufis qaani maaliif doonaan jettan nuti har'ayyuu of keessatti haasofna malee nuun alatti haasawuu dadhabuu keenyatu qaana. Diidni akkamitti akkamitti qophaa'aa jiru arguu dadhabuun keenya hubachuu dadhabuu keenyatu kanaan nu ga'ee jecha.
Dhimma tokkummaa dhaabbilee Oromoo rakkoo Oromoo gidduu jiru furaniitiin ceesisuu keessatti dhaaboleen hundinuu kan irratti walii galan yoo ta'u hirmaattota keessaa gama biraa kan ta'an Adda Bilisummaa Oromoo obbo Jaarraa Abbaa Nagaatiin durfamutti ittaanaa kan ta'an Jeneraal Hayiluu Goonfaa rakkoo hanga ammaa qoqqoodama nu gidduutti uumameen nuti hunduu uummata keenya dhiifama gaafachuu qabna jedhan.
Jaarmiyaan siyaasaa kan jennee waamnu kan biyya keessa jirus haa ta'u kana dura haala tures haa ta'u akka giruupiitis kan jiru haa ta'u bakka uummanni keenya itti nu eegu akka tokkoon waggaa itti wadwaatee jaarsi abbaan gadaa qeerroon. Bakka sanatti argamuu dhabuu keenya wal faffacaafnee 15-16 taanee dhufuu keenyaaf ifatti uummata Oromoo dhiifama gaafachuun nurra jiraata kan jedhuun qaba.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duu keessaa naga xiqqoosiin dhageessisa. Maayinaamaar keessatti har'a gaazexeessota Reuters irratti dhaan waggaa torbaa muramuu kan cimse balaaleffate mootummaa Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii sammuu namaa jeequ ta'uusaatii fi biyyattii eeyyaa kibbabaa jijjiirama dimookiraasummaa cimsuudhaaf yaalaa jirtu keessatti gochaa boodatti harkisu ta'uusaa beeksisee jira.
Hayyalaam qophiin teentaa dhaalleen tanumaa yaad qabdannu barreessanuu bilbilaa qophii boriitii waltajjaana sagantaa faanamaa rajjaa qaba gam kennaan nagabadhaa soofis nu gula.